Ziren de 1975ean sortu zen itsasoko gurutze gorria eta harri luzeko Getxoko basea izan zen Bizkaiko kostaldea babesten bidea zabaldu eban lehenengo basea edo postua. Eta guk gaur bertara egin gure dugu osterea eta bertako harri luzeko salbamendu postuko teknikari bategaz Asier Ramirezegaz egin dugu itzordua. Asier, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zu nostik zagoze harri luzeko salbamendu teknikari moduan lanean?
Ba, ni teknikari moduan 2008-tik sortian hasi nintzen, orain dela 17 urte. Lehenik aurretik lau urte egon nintzen bolondres moduan. Hasieran ambulantziekin eta gero itsasalbamendu. Itsasalbamenduan.
Eta
orduan 17 urte dara baina teknikari moduan hemen.
Eta hasier, itsas salbamendu teknikari baten lana zein da? Zelan azaltzen dutzu, zer egiten duzu, galdetzen dutzu baten bateri?
Bueno, arreluzen dauz bolondresak lau talde osatzen dute. Eta astero, lantalde batik tokatzen zaio guardia egitea. Astean zehar guardia txandak osatzearen gestioa egiten dugu. Orduan, itsas salbamenduen larrialdiak edozein momentuan gerta daiteke. Horregaitik ostiraletik igandera arte beti daude bolondresak basean bertan. Gero astean zehar bi teknikari gaude eta bion artean eta bolondres batzuen artean osatzen ditugu lan txandak. Gero ere egiten ditugu itsasontzien eta basearen mantentze lanak. Bolondresei formakuntza ere ematen diegu. Horretarako ia egunero modulo batzuk osatu ditugu beraien formakuntza betetzeko. Adibidez, embarkazioaren ezagupena eta mekanika basikoa, maniobra leku estuetan, gaueko eta olatuekin navegazioa, itsasertzeko eremuak zaiak ezagutzea, larrialdi protokoloak eta itsaskorapiloak aztertu, elektronika eta komunikazio tresnen erabilea. Gutxi gora bera da guzti honekin behar duten edo formakuntza eta basean lan egiteko. Pasaren urtean adibidez, egin genuen ere txokolimpiada antzeko bat, ezta? Bertan, lantaldeek beraien kontra lehiatzen zuten, froga ezberdinetan.
Ja.
Bolondresek aktibitatea nahi dute. Orduan guk egiten duguna da, bueno, mantentze lanak edo larrialdiak ez daudenean, ba hauei bolondresei aktibitatea ematea, vamos.
Eta imaginetan dut hasier.
Dinamizazioa egin.
Bai, imaginetan dut bolondresen lana zuentzako funtzeskoa dela, ze horrek eurek egiten daben lan barik gatxa izango litzakela salbamendu postua dotik egiten diran zerbitzu guztiak eskaintzea, ez?
Bai. Base honek, adibidez, bolondresei esker funtzionatzen du. Pentsa, 365 egun direla eta 24 orduko zerbitzu baten dugula. Orduan teknikariak bakarrik gaude haiek ezin duten lana burutzeko.
Hasieretan nortzu dira bolondresak esan gure dut. Ze profil daukie, zergaitik gerturatzen dira bolondres izatera, ze adin tarte daukie, emakume gizonezkoak antzera dabize bolondresetan?
Bueno, denetarik daukagu. Adibidez, urteak 18 urtetik aurrera eta adibidez 70 urte jubilatu berriak beti egon direnak itsasoan badekogu eta gero ikasleak guztiak baite dute itsasoa. Neskak ere ditugu, adibidez, orain gutxi gora bera da gaude 70 bolondrez, eta hauetatik adibidez 15 neskak dira.
Neskak dira.
Gutxi gora bera.
Esaten da, harri luzeko zuen base horrek kokapen estrategikoa daukola. Segaitik?
Bueno, harri luze egun urte baino gehiago duen itxasarri bat da. Hasieran itxas salbamenduen naufragoen etxea izan zen. Eta azken 50 urte hauetan Gurutzegorriko basea bihurtu zuen, ezta? Harri luze Bilboko abran bertan dago eta udalerri edo portu asko ditugu bertan. Adibidez Getxo, Santurtzi, Zierbena, Abra, baita ere Bilboko itxasadarra. Horregaitik larrialdi ugari edo prebentzio zerbitzu ugari ditugu. Pasaren urtean adibidez, 100 larrialdi eta 80 zerbitzu prebentibo genuen. Horregaitik, guk uste dugu horregaitik daukala kokapen estrategiko hori, ez da?
Zuk 17 urte daroazu sortze, zein izan da egin behar izan duzun lanik gatxena?
Bueno, gehienetan da lan gatxena pertsonen bilakarak dira. Gehienetan bukaera txarrak ditu. Orduan egunak ematen ditugu pertsonen bilakaerakin eta gehienetan bukaera hori txarra izaten da.
Gero, badakitor, Atletikeko errege koparen garaipena ospatzeko Gabarraren irtera historikoan be parte hartu zen duela, ezta?
Bai, oso egun berezi izan zen. Inoiz ez ikusi dudat Bilboko itxasadarra holan. Aretatik, adibidez, Bilboraino bidean, ez zen pertsona bat gehiago sartzen txetan, eta? Bai, oso egun berezi eta polita izan zen, bai.
Beraz, zuen eskuartzeak ez dira bakarrik emergentziasko kasuak, holango, bueno, akompainamentu edo lanape badira tartean?
Bai, ahi horiek deitzen dugu prebentzio zerbitzuak, eta adibidez bagaude estropadetan, triatloietan, zu artifizialetan, kontzertuetan, adibidez orain Uztaileko 16an adibidez daukagu Santurtzi eta Plentziako Karmenetan
itxas prozesionak
parte hartzeko aukera, orduan larrialdiak egiten ditugu, baina baita ere prebentzibo aldetik zerbitzuak.
Gatozen emergentziasko kasuetara. Emergentziako kasu bat heltzen jatzuenean, ze prozesu jarraitzen duzue? Esan gure dut, zuek larrialdi baten barri zelan eta nondik jasoten duzue normalean?
Gu normalean daukagu telefono bidez hartzen zaizkigu abisuak. Sartu el zaizkigu sosdiatik, Bilboko portutik, itxas salbamendutik, zu normalean partikularra bazara eta larrialdi badeko zu, zuk deitzen duzu bat bi zenbakira, eta haiek gestionatzen dute, edo orduan momentu horretan deitzen digute, hartzen ditugu datu guztiak, basean gaude aldatzen gara bizkor, eta bueno, 4 minututan gutxi gora bera portutik ateratzen gaude ja.
Eta zenbat persona joaten sari lehenengoko momentu horretan laguntzera? Zelango ekipoa da laguntzera urtetan dana 4 minutu horretan, aitatu duzun 4 minutu horretan?
Normalean izaten dira patroia eta bi sorosle. Hori da normalean. Izan aldira gehiago badaude 4 edo 5 pertsona, ezta? Baina normala da 3 pertsona. Patroia eta bi sorosle.
Eta gero, imaginatzen dut, holango emergentziako kasu batzuetan, beste larrialdi zerbitzu batzuetako ape gerturatzen direla, eta hor, zuen arteko koordinazioa nokeruaten dau normalean?
Normalean, itxasalbamenduak egiten ditu koordinazioak. Itxasoan, beti itxasalbamenduak.
Orduan, eurek esaten dut zuezueri, zer egin, nora joan, da, ez?
Hori da. Beraiek gestionatzen dute guztia.
Imaginetakoa da, udako hilabeteotan lan handitu egingo dela, itxasuan eta itxasertzean be, jende gehiago be badabilelako, ez? Hori igartzen duzu zuek, udako sasoian zuen lana gehitu egiten dela?
Bai, bai, hori da. Udan, eguraldi onarekin batera, jendeak animatzen da txalupekin, eta hor, bueno, bueltatxean, dira, sortzen direnean larrialdiak, ez da? Orduan, zerbitzu preventiboak ere gora egiten dute, larrialdiak gora egiten dute, eta, bueno, bolondesak behera. Eta, oporretan doazelako, edo udako lanean dabiltzelako, orduan, hilabete zaiak izaten dira guretzat udako hilak.
Asier, eta jenteak zer egiten dugu, edo zer egiten dugu txarto? Guretzan, logikoa izan arren, beti, hanka leku bardinean sartzen dugu beti. Zuek zelango hanka sartzeak ikusten duzue jente arruntaren gandik, jakinda eta logika erabilita, zuen lana asko arinduko leukena.
Bueno, eguraldi abisuak horretarako daude, ezta? Eta gehienetan itsasoratzen zarenean, eguraldi abisuak ez badituzu ikusten edo ez badiezu kasurik egiten, han datoz larrialdiak, ezta? Askotan galernak abisuetan ikusten dugu, jendea ondartzan dagoela edo oraindik txalupetan dabiltzala, eta bueno, kasu hauetan beti gaude presia itsasuntzian igota irtetzeko, o sea, ja.
Beti goten da bat emat, kasurik egiten ez dutzena, ez da, eguraldi bai. Iragarpenei. Lehen aipatu duzu momentu baten, prestakuntza jasotzen da bela bolondresek, imaginatzen dut, etenbako prestakuntza jaso beharra eukiten duzuela, ze motatako prestakuntza izaten da, eta zuek zuen artean egiten duzuen prestakuntza da, edo batzuetan kanpotipe bat ematek hartzen duzue formakuntza emoteko?
Bueno, a ver, gehienetan etortzen eitzen direnean badaukate prestakuntza arrun bat, adibidez, sorosleak ba eduki behar dute itsasorospen titu hori edo, ezta? Yeah. Gero hemen egiten duguna da prestakuntza, gure prestakuntza berezi bat. Alena saldu dudan modun, badaukagu modulo batzuk, ezta? Adibidez, modulo hoietan ikasten dute lehenik eta zain itsasuntziak, gure embarkazioak nola diren. Ezagupenak, eta gero mekanika basika edo mekanika arrunt bat, ezta? Patroiei ere ematen diegu kontzeptu batzuk etortzen dira, badekote tituloa, baina esperientzia barik. Orduan, guk egiten duguna da, hasieratik txalupa txikiekin eta maniobrak leku estuetan, gero ja, esperientzia gehiago duketenean, egiten dugu gaueko navegazioak, olatuekin, adibidez, itsasertzeko eremu saiak ezagutzea, gure egiten dugu, gure eremua da Kantabriako mugara, Kobaron aldetik, Armintxaraino. Orduan, eremu horretan leku zail asko ditugu, ezta? Orduan, ezagutu behar ditugu guztiak, izenak, gero larrialdi protokoloak eta ezagutu behar ditugu. Itxe egin behar dugu itxasalamentuarekin, itxe egin behar dugu bat bi zentro koordinadorearekin, orduan guzti hori ezagutu behar dute. Itxaskorapiloak ere ikasi behar dute. Erremolke asko egiten diegu gudan, gehien bat. Orduan guzti hori ikasi behar dute.
Ikusten denez,
orduan bagaude egunero pues prestakuntza egiten. Uh-huh. Adibidez, ere egiten dugu helikopteroarekin prestakuntza bat iaiero, egiten dugu praktika bat prestakuntza bat beraiekin, larrialdi bat ikutzen badugu beraiekin, ikasteko nola lan egiten duten eta ezagutzeko.
Bien arteko koordinazioa pulitzeko azken baten, ezta?
Bai, bai.
Jo, ba, ikusten denez, asko, asko ikasi behar izaten duzu, eta egia esan, eskerrak emotekoa da, egiten duzuen lan guzti horregaitik, eta zorionape bai, harri luzeko, bueno, itxas salbamentu baseak 50 urte, edo zelan ez dagoa zelako bete, eta beste 50 be egin daia zela danontzako onuragarri izango dalako. Asierre Ramirez, bertako harri luzeko base horretako teknikaria, eskerrik asko zuri, gure galderei erantzuteko eta preste egotearen goizeko 8:00 deiari deia jaso eta se suene jardunaldia, bueno, esan duzu 24 ordukoa dela, baina goizean sartu eta igual holako erreskate lan baten erdian edo larrialdi baten erdian atrapauta geratzen basarie, hori soluzionatu arte be jarraitu beharko duzuelan, imaginatzen dut, ez?
Bai, 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 bai. Larrialdiak ez daukate
ordurik, ez.
Orduan, lehen dudan bezala, adibidez, bilakeretan egunak emoten ditugu, ez da, orduan. Bolondrez, eskerrak, guk eskerrak eman behar diegu Bolondrezei, asko gaude, bueno, asko, beti ez dira asko, baina, bueno, gero erreleboak egiten ditugu, bai, baina, bueno, hori da, larrialdika ez dekote orduak azteko eta orduak ez bukatzeko, baina, bueno, saiatzen gara dana ondo ateratzen.
Bueno, dana ondo urten daitela, udaldi honetan behintzat, Asierre Ramirez, eskerrik asko gugaz egotearen.
Eskerrik asko zuei.